Kumani mwana mvela, konse kumamuli, takumana programino ya Tisantule Bible. Pomwe lelo, mbale Osman Chiramanda, atitengela kutu mbili chapter 1, komansum chapter 2. Ngani ya igulu, jikale na yon program ya Tisantule Bible, ndi Solomoni kulandila nzeru, kabena kubempa nzeru kwa mulungu. Kwa diyada apempa motani, chifuachana adapempa nzeruzi, zindezida amba motani. Chenti kalilimozi mprogramu hii pomwe timve maumulungu. Mbale Osman Chiramanda ndi amene otsogolera ndipo nayu.
Landira ni moni no kondedwa anzanga paulendo. Mudzina lambwe watu Yesu Kristu. Lelo tieni tiambe ndi mau apa Zekaria 14 verse 4. Amena kunena kuti. Ndi mapazi wake adzaponda tsiku lomwelo pa phiri la Zitona. Lili pandunji pa Yerusalemu kummawa. Ndiye mu programu yepita. Tidaka mbilana kuchokera pa 2:1 verse 1 ndikulekeza chapter 2 verse 5. Pomwe timaonika kuti Solomon akala mfumu ndipo apempha nzeru. Koma lero pa 2:2 verse 6 ndikulekeza chapter 5 verse 2. Tiona nkhani ya kuyamba ndi kutsiriza kumanga kachisi. Tsono pamene timatseka programu yapita ija tidanena kuti Mulungu ndiye wankulu kuposa milungu ina yonse. Ndipo mtundu wa anthu, munthu, kapena chinthu chikakhala ndi mulungu amene chimadziwika bwino. Tere lero tieni tipitilize ndi mau apa verse 6. Koma ali nayo mphamvu ndani ya kumangira iye nyumba popeza thambo la mwamba mwamba silimfikira. Ndine yani tsono kuti ndimangire nyumba koma kufukizira chofukiza ndiko. Pano pali nkhani yakuti ngakhale likasa la Mulungu linali ku Yerusalemu koma guwa la nsembe yopsereza linali ku Gibioni. Mwachifukwa ichi tikuona kuti kachisi amene anali ku Gibioni ndiye anali nyumba yake ya Yehova. Komaso anali malo ake weniweni opembedza Yehova pamene sembe zinali kuperekedwa. Mwanjira ina tikunena kuti Solomo ndi gulu lonse la Israeli linali kufika kwa Yehova mwanjira yopereka sembe. Okondedwa anzanga paulendo. Inu ndine tikhoza kuudza pamaso pa Mulungu mwanjira ya nsembe yomwe ndiyo Yesu Kristu. Amene anaperekedwa kale nsembe kudzera mwa ifa yake ya pantanda. Ndiye pamene Solomo anadza ku Gibioni anapereka nsembe zochuluka zokwanira 1000 zomwe iye ndi gulu lonse anadya ndi kusangalala pamaso pa Yehova. Pano tikuphunzira kuti madalitso ochuluka amene timalandira kuchokera kwa Yehova iye amayembekezeranso kupereka mochuluka. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti Solomo anali ndi chuma chambiri chomwe atate wake Davide anamusira. Tere inu ndi ine tinadza kwa Yehova kudzera mkupereka sembe kwa mbuye watu Yesu Kristu. Tsono palika ntukena, kapene ndifuna muone pakati pa Solomon ndi David atate wake. David ndiye munthu uja anayika ntima wake palika sala Mulungu. Kote kuti anayika ntima wake panchito yofuna kubweretsa likalasali mu Yerusalemu. Pamene Solomon anayika ntima wake pakupereka nsembe paguwa la Mose lomwe linali ku Gibioni. Ndiye mwazo sezi zimetazonazi ndifuna ndinene kuti sipafunika kueluza wina kuti ndi amene anali kuchita bwino kapena kuchita moyipa ayi. Popeza ntchito zonsezi ndi zolemekeza ndi kulambira Mulungu. Momwemonso mu utumiki wa Ambuye masiku ano. Pali anthu osiyana-siyana amene anapatsidwa mphatso zosiyana-siyanazo. Koma zonsezi ndi zolemekeza Mulungu. Ndipo sipayenera kunena kuti uyu ndi amene akutumikira Mulungu kusiyana ndi uyu. Kani ina ndiya kuti mkulu wina analemba kuti zimene Solomo anachita pomanga kachisi inali njira imodzi yomwika Mulungu mkanyumba kakang'ono. Koma chilungamo chake ndi chakuti Solomo pamodzi ndi anthu onse a Israeli sanali ndi ganizo limenelya. Iwo anali ndi chithunzi chabwino chakuti sitingamuyike mkanyumba kakang'ono Mulungu ayi. Tere ife ndife amene sitiganiza bwino popeza timanena kuti tikamanga nyumba, timanena kuti nyumba iyi ndi ya Mulungu. Ndiye tikunenetsa pano, kuti Mulungu sanga kalepo mkajisai, kapena kuti asana kalepo mkajisi. Koma kajisana ali malo akuti, munthu ayandikire kwa Mulungu mwakupereka nsembe. Leloso machalitsa athu ndiwo nyumba momwe timafika chifupi ndi Mulungu wathu mwa njira yakupembedza kudzera mwa Yesu Kristu amene anadzipereka yekha nsembe. Verse 7. Ndipo tsono munditumizire munthu waluso lakuchita ndi golide ndi siliva ndi mkuwa ndi chitsulo ndi thonje lofirira ndi lamadzi wakudziwa kuzokota zozokota zili zonse. Akhale ndi amuna aluso wokhala ndi ine mu Yuda ndi mu Yerusalemu amene Davide atate wanga anawakonzeratu. Nkhani ili pano ikupereka chithunzi chakuti anthu aluso losiyanasiyana anatengedwa kunja kwa Israeli popeza Mulungu anakhazikitsa kuti Ayuda akhale alimi. Ichi ndi chifukwa chake tikuona Solomo kuti akupempha Hiramu kuti amuthandize ndi anthu aluso. Verse 8. Munditumizirenso mitengo ya mikungudza, ya mlongwa ndi ya mbawa ya ku Lebano. Pakuti ndidziwa kuti anyamata wanu adziwa kutema mitengo ya Lebano, ndipo taonani anyamata anga adzakhala ndi anyamata wanu. Ndiko kundikonzera mitengo ya mbiri mbiri pakuti nyumbayi nditi ndi imange idzakhala yayikulu ndi yodabwitsa. Pano Solomon akupempha Hiramu kuti amutumizire anyamata wake kuti adzakhale pamodzi ndi anyamata wake pamene adzakhala akugwira ntchito yosiyanasiyana. Kutanthauza kuti anyamata a Solomon pakuphatikana ndi anyamata a Hiramu adzaphunzira ntchito yosiyanasiyana kudzera mu luso la anyamata a Hiramu. Tsono Solomo akunena kuti nyumba yomwe amange idzakhala yayikulu ndi yodabwitsa. Kutanthauza kuti nyumbayi sidzakhala yayikulu kuposa nyumba ya milungu ina ayi, koma idzakhala yomveka kapena kutchuka chifukwa ndi yopembedzera mwa Mulungu woona komanso chifukwa chakukongola kwake. Verse 10. Ndipo taonani, ndidzawapatsa anyamata wanu otema, akulikha mitengo miyeso ya tirigu wopuntha 20 ndi miyeso ya barele 20 ndi mitsuko yayikulu ya vinyo 20 ndi mitsuko yayikulu ya mafuta 20. Awa ndi malipiro amene Solomoni anapereka kwa anyamata a Hiramu chifukwa cha ntchito yomwe anagwira. Koma pafunika kuti pamveke bwino pano, chifukwa malipiro amene akunenedwa apa pa 1 Mafumu 5:11 ndi malipiro amene anaperekedwa kwa mfumu Hiramu pamene awa ndi malipiro operekedwa kwa anyamata mmodzi pa yekha. Tsono patsogolopo tidzaona zosavetsetsana malinga ndi malipiro amene Solomon anapereka. Verse 11. Ndipo Hiramu mfumu ya Turo anayankha ndi kulembera na atumiza kalatayo kwa Solomo ndi kuti powakonda anthu ake Yehova anakulongani mfumu yawo. Hiramu anatiso alemekezedwe Yehova Mulungu wa Israeli amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi nampatsa mfumu Davide mwana waluso wodziwa zeru ndi walunda. Amangire Yehova nyumba ndiponso nyumba ya ufumu wake. Ndipo tsono ndatumiza munthu waluso wokhala na lolunda Hulamu Abi pano pa Hiramu amene akuonetsa mtima wolemekeza ndipo ali wokonzeka kuthandiza Solomo. Taonani Hulamu akuthokoza Israeli pakukhala ndi mfumu yonga Solomo. Ichi ndi chifukwa chakuti Mulungu anakonda anthu ake popeza anawapatsa Solomo kukhala mfumu yawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mawu awa akunena kuti mafumu azidziona kuti ndiwo wosankhidwa kukhala mdalitso kwa anthu, osati kukhala wongofuna kukwaniritsa zosowa zawo zokha, ayi. Kutanthauza kuti ulamuliro wawo uyenera kuonetsa kuti iwo anaperekedwa ndi Mulungu mwanjira yowonetsa chikondi chake pa anthu. Tere mwa mawu awa tikuona kuti boma kapena kuti kodi ulamuliro wanu kapena ulamuliro wa dziko lanu kaya mpingo wanu ngakhale mudzi wanu ndi mdalitso kwa anthu. Tsono taonani kuti Hulam akulemekeza Yehova chifukwa chosankha Solomon kuti agwere pa mpando wa atate wake amene ali Davide. Komanso tikuona kuti Hulam sadangokondwera ndi chuma cha Israeli koma chifukwa tsopano anakopeka ku chipembedzo cha Chiyuda. Tere tsopano akupembedza Mulungu ameneyo osati chifukwa ndi Mulungu wa Israeli yekha koma chifukwa chakuti ndiye Mulungu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi. Uyu ndiye Mulungu wodzala ndi mphamvu amene amayika anthu pa mpando. Mwachifukwa ichi Hulam anatumiza munthu amene ndi wanzeru ndi waluso lokwanira kotera kuti akhoza kukwaniritsa chokhumba cha Solomo pa ntchito ina iliyonse. Munthu uyo ndi wobadwa kuchokera kwa mkazi wa Israeli fuko la Dani pamene atete wake ndi wanali wochokera ku Turo. 17. Ndipo Solomo anawerenga alendo onse wokhala mʼdziko la Israeli monga mamawerengedwa aja atate wake Davide adawawerenga nawo. Nawapeza afikira 1,000 mphambu 50 kudzazitatu ndi 500. Ndipo anayika 52 za iwowa aseze milimo ndi 53 atenge mapiri ndi 53 ateme mapiri ndi akapitawo 3,500 agwiritse anthu ntchito. Tsono anthu awa ndi amene athandizire pa ntchito zina pamene ntchito yomanga kachisi idzayambika. Tere pamene tikulowa mu Thumbili 3:1-15 tikuona kuti Solomon ayamba kumanga kachisi. Verse 1. Pamenepo Solomon anayamba kumanga nyumba ya Yehova ku Yerusalemu mphiri la Moriya kumene Mulungu anaonekera kwa Davide atate wake. Pamalo pamene Davide anakozeratu pa duale la Olinani Myebusi nayamba kumanga tsiku la chiwiri la mwezi wa chiwiri chaka cha chinayi cha ufumu wake. Pano ndifuna ndikuonetseni kuti malo awa adwale la Olinani ndi malo amene kalelo Abraham anauzidwa kupereka sembe mwana wake Isake. Koma pa nthanthantha omwewo kunja kwa Yerusalemu pali phiri la Golgotha malo otchedwa Bade pamene Khristu anapachikidwapo. Tsono malo osewa ndiwo malo amene Davide anagula kwa Olinani amene lero lino ndi malo akachisi. Verse 3. Ndipo maziko adayika Solomo akumangapo nyumba ya Mulungu ndi ala utali muyeso wakale ndiwo mikono 50 ndi kupingasa kwake mikono 20. Pano pali muyeso wa kachisi amene amangidwe. Kachisiyu ndi wokula 90 feet mulitali ndipo 30 feet mulifupi mwake. Uwu ndi muyeso weniweni wa kachisi osaphatikizirapo nyumba zina ndi khonde lake ayi. Kutanthauza kuti kachisi uyu ndi wokula kawiri kuposa chihema chokumanako. Tiyeni tsopano tione zina. Verse 13. Mapiko a kerubi awa anafunyululika mikono 20 ndipo anayima ndi mapazi wawo ndi nkhope zawo zinaloza kukhomo. Ndime ino ikuronetsa kuti akerubi anali kuona pansi pa gome la mikate yoonekera. Mukumbukira mbuyomo chihema chomwe Mose anawuzidwa kumanga chinalibe muyeso wa kerubi. Wokondedwa anzanga paulendo, pamene tikamba nkhani ya kerubi tikunena kuti ndiwo amene anali kuimira umulungu mwachifukwa ichi. Tikuona kuti palibe munthu amene angayese umulungu ayi. Koma ndi zotheka kuyesa nyumba, monga taonera kale kuti kachisi anali wankulu kawiri kuposa chihema chokumanako. Anzanga, pakati pathu lero, pali chizolowezi chofuna kuyesa kukula kwa mphamvu ya mulungu, komanso ngakhale zeru yake yomwe. Koma tiyenera kudziwa kuti tikuyesa chinthu chosatheka. Palibe munthu amene angathe kuyesa ndi kupeza kukula kapena kuchepa kwa mulungu, ndipo sizidzatheka kwanse. Tsono chinthu chachikulu ndi chakuti tili kuona kuti kachisi wa mulungu akumangika kumaganizo a mulungu osati kumaganizo a munthu ayi. Verse 14. Ndipo anaomba nsalu yotchinga ya thonje la madzi ndi lofilira ndi lofiira ndi bafuta wa thonje losasitsa naombelamo akerubi. Ndime ino ikutionetsa chisalu chokongola chotchinga chomwe chikuimira umunthu wa Khristu. Tsono mukumbukira kuti pamene Khristu anafa atapachikidwa pa mtanda, chisalu chija chinangambika pakati, kutanthauza kuti moyo watsopano wa onse wokhulupirira wayambika kuti akhoza kudza kwa mulungu wopanda nsembe ina iliyonse koma kukhulupirira mwa Khristu ndiko. Haleluya! Tsono kukongola kwa chisalu chimenechi kukufanana ndi mawu aja adanena mulungu pa Mateyu 3:17, pamene adanena kuti ndipo onani uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Kodi ino mumava bwanji pamene muona ntchito yomwe Khristu anagwira mʼmalo mwanu? Mwa njira ina tikunena kuti kodi mumakondwera ndi ntchito yomwe anachita Yesu Khristu? Verse 15. Ndipo anapanga kukhomo la nyumba sanamira ziwiri za mikono 30 mphambu ziwiri, ndi mutu unakhala pamwamba pa iliyonse ndiwo mikono isanu. Nkhani ili pano ndi yakuti anapanga nsanamira kapena kuti mizati iwiri yomwe inali yayitali kuyerekeza ndi msinkhu wa kachisiyo. Tele sanamira zimenezi zikuimirira mphamvu ndi kukongola kwa Khristu. Izi ndizo zinthu zimene inu ndi ine lero takhala tikunyadira kuti takwanitsa kuzipeza mwamphamvu zathu. Tsono ngakhale timanyadira kuti takwanitsa kuzipeza ndi mphamvu yathu, koma talephera kusunga bata ndi mtendere mdziko, komanso mmudzi, ngakhale mabanja athu omwe. Tiyenitirowe pa vesi 14. Sanamira ziwiri ndi zikhozo ndi miti iwiri inali pamwamba pa nsanamirazo, ndi maukonda awiri akukuta zikho ziwiri za mitu iwiri pamwamba pa nsanamirazo. Miphika yomwe ndi zowolera ndi mitungo ndi zipangizo zake zonse Hulami Abi anazipangira mfumu Solomo kuzipangira nyumba ya Yehova za mkuwa wonyezimira. Mundime zimenezi ndifuna tigwire mawa akuti mitungo kapena kuti cheni. Awa ndiwo mawu amene mulungu ali nawo ndi chidwi, popeza akuyimirira mgwirizano wa mtundu. Inu mukaonetsetsa mupeza kuti mgwirizano wa anthu ndi umene umapanga mgwirizano wa fuko, kenaka mgwirizano wa fuko umapanga mgwirizano wa dziko kapena kuti wa mtundu wa anthu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chinthu chimene akuyikapo mtima wake kwambiri. Koma taonani kuti anthu okhulupirira ataya chimenechi masiku ano, kotero kuti ndife anthu wotayana. Lero tikuona kuti mabungwe a Chikhristu osiyanasiyana akubadwa tsiku ndi tsiku. Ine ndikukayika ngati mulungu akulemekezekamo mosemo. Ndifuna tione chithunzi chomwe chili mchipangano chatsopano. Pakati pa anthu okhulupirira panali mgwirizano weniweni ndithu, umene unakhazikitsidwa ndi chikondi. Taonani kuti gulu la anthu okhulupirira linali kutchedwa mpingo, mmene munali anthu osiyanasiyana, wena wolemera, komanso wena wosauka, koma anali kuchitira pamodzi zinthu zonse. Ichi ndicho chithunzi chenicheni cha mpingo. Sindidziwa mu mpingo wanu lero, kodi mulingwirizano umene akufuna Mulungu? Tiyeni tsopano tione za kagwiritsidwe ntchito ka zipatso kapena kuti makangaza pomegranate. 13. Ndi makangaza 400 amaukonde awiriwa. Mizere iwiri ya makangaza ya ukonde uliwonse akukuta zikho ziwiri za mitu inali pa nsanamirazo. Tsono zipatso za makangaza zili kuimirira kubala zipatso kwa moyo wa uzimu. Tona na Ambuye Yesu Kristu pa Yohane 15 verse 4, 5 ndi 8 akunena kuti, khalani mwa ine ndi ine mwa inu, monga nthambi singathe kubala chipatso pa yokha ngati sikhala mwampesa, motere mulibe inunso ngati simukhala mwa iye. Pakuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Mwa ichi alemekezedwe Atate wanga kuti mubale chipatso chambiri, ndipo mudzakhala akuphunzira wanga. Tsono mkhani yonseyi ikutsindika pakuti inu ndine ngati wokhulupirira tiyenera kubala chipatso chochuluka ndithu. Koma sitingathe kubala chipatso pa ife tokha, koma pakuphatikana ndi Khristu ndiko. Kutanthauza kuti ife patokha tilibe mphamvu ndi nzeru ya kubala chipatso, pokhapokha tikhale mwa Yesu Khristu. Haleluya. Okondedwa anzanga paulendo, popeza ichi ndicho chokhumba cha Ambuye wathu Yesu Khristu, tiyenera kudzisanthula tokha ndi kupeza ngati moyo wathu ukubala chipatso. Tsopano tilowa mu chapter 5, momwe tiona zakuti kachisi wamalizika kumangidwa. Verse 1. Momwemo zidatha ntchito zonse Solomo adazichitira nyumba ya Yehova. Ndipo Solomo anabwera nazo zopatulika zija za Atate wake David, naziyika siliva ndi golide ndi zipangizo zonse mchuma cha nyumba ya Mulungu. Pamenepo Solomo anasonkhanitsira akuluakulu a Israeli ndi akulu onse a mafuko ndi akalonga a nyumba za makolo ana a Israeli ku Yerusalemu kukatenga likasa la chipangano cha Yehova ku mudzi wa Davide ndi Ziyoni. Pamene ntchito yomanga kachisi inatha, tikuona Solomoni akulowetsa zipangizo mu kachisi zomwe Atate wake anazipatula. Tsono zipangizo zomwe zinayikidwa mu kachisi ndi zimene zinawonjezera kukongola ndi kulemera kwa kachisi. Ndi zimene zinawonjezera kukongola ndi kulemera kwa kachisi. Panonso ndifuna muone kukhulupirika koma Solomo anaonetsa kwa Mulungu komanso kwa Atate wake David. Taonani kuti katundu yense amene Atate wake anamupatulira ku ntchito ya Mulungu, iye sanamusiye ndi mmodzi yemwe, kotero kuti anayesetsa kuyika zipangizo zonse mukachisimo. Ndiyeti kuphunzira kuti ana amene afuna kutsatira mapazi andalitso amakolo awo ayenera kuyesetsa kuyenda moyo wachiyero. Kuchokera kuchitsanzo cha Solomo, tikuona kuti ngakhale zipangizo zomwe anasonkhanitsa zinali zochuluka kuoposa, iye anayesetsa kuzisunga mnyumba yosungira chuma cha Yehova. Kutanthauza kuti zinthu zimene zinapatulikira ku ntchito ya Mulungu ziyenera kusamalidwa kwambiri, osachitanso mwachisawawa ndi zimeneza. Ndiye tikutsitiza ndi mawu akuti ngakhale zipangizo zambiri zinapangidwa zazikulu kufananitsa ndi kachisi, koma likasa la Mulungu, gome la mkate wokometsera ndi akerubi anali chimodzimodzi osasintha kwonse. kutanthauza kuti kupezeka kwa Mulungu ndi chisomo chake zimakhalabe chimodzi-modzi pakati pa mpingo waukulu ngakhaleso mpingo waung'ono womwe. Pomaliza likasa linalowetsedwa mkachisi. Ndipo mambo onse unachitika ndi asembe onse pa phiri la Ziyoni. Lero tilekeza pano, koma tilikumbutse kuti timasanthula 2 Peter 2:6 kulekeza chapter 5:2 pamene timaona nkhani yakuyamba ndi kutsitiza kumanga kachisi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Izi ndi zina zomwe zimandilimbikitsa komanso zomwe ndimaphunzira ndikamawerenga Baibulo. Kusanthulidwanso kwa mtengo wapatali monga tamva lero mprogramu ya Tisanthule Baibulo, pomwe tamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira ku 2 Peter 1 tinalowa mchapter 2 talekezera verse 5 nkhani yaikulu ndi ya Solomo kupempha nzeru kwa Mulungu. Mulungu mkhululiranso ndithu madalitso a mtengo wapatali. Sindidziwa kupempha kwanu nkotani. Izi nzomwe taphunzira lero mprogramu ya Tisanthule Baibulo. Programu ya mtengo patali imwe mpereka mpata kwa inu ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Tidakali ndithu mu buku lathu mbiri momwe tipitirize mprogramu yathu yotsatira. Makera wathu ndi Tisanthule Baibulo, box 52, Lilongwe, Malawi. Kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo kakhala ma SMS pa Malawi 0833500222, 0833500222. Kumbukirani kuti program ya Tisanthule Baibulo ilinso pa internet, ndipo kera yake ndi ttb.twr.org/ kapena mati stroke chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Mukafunitsitsa nthawi zina kungo fufuza mawu a Tisanthule Baibulo, basi mawuwa akufikisani pomwe pali address yake ya internet imeneyi. Ambuye akudalitseni.